Den står på, den ikke mye uttaget.
Nei, den på. Det har kommet en del, eller noen hendelser I forhold til tema for bacheloroppgave. Jeg vet ikke hvor mange av det, det gjelder, men det jo noen tredjeklassinger der. Og hendelsene har gått på forslag til tema på vei, altså samferdselsoppgaver. Det har blitt lige ute noen særlig forslag til det på Blackboard-rommet, sånn som jeg har skjønt. Så jeg har sendt en hendelse til Statens Vegvesen, sendte til han Fredrik og så til han Anders. Så det var jo egentlig veldig raskt ekspedert fra Fredriks side. Du kan bare kjapt sikkert få lov til å kort gå gjennom det som til forslaget.
Ja, dette jo helt ferskt. På en måte I dag tidlig vi fikk opp disse der forslaget der. Optimal forsterkning, det var han seksjonslederen på vedlikehold som kom opp med. Det jo slik at vi driver og forsterker veier, men det kanskje ikke... Det litt sånn fra hånd til munn. Det litt dårlig planlagt. Så der det noe å vinne ved å se litt nærmere på hvordan den griper han det og på en, kanskje får en litt mer sånn langsiktighet I det. Og like ens med dette her med optimal forvaltning av veikapitalen, det noe jeg jobber veldig mye med for tida. For jeg helt sikker på at vi I Norge vi ligger langt etter resten av verden når det gjelder det vi kaller asset management. Det veldig interessant og jeg tror det tvinger seg gjennom her I Norge også. Og så I den forbindelse driver og studerer jo hvordan de gjør det I andre land, og USA, Skottland, New Zealand for eksempel, det land som jeg har drivet med det her asset management av veikapitalen I 20-30 år. Så det helt utrolig at vi ikke har snappet opp og godt I gang med det. Det litt sånn motstand I ledelsen, eller hvis det ikke motstand, så det uvidenhet. Så det veldig viktig å liksom få belyst noe slik, og fått det ned på papiret, og fått det kringkastet til de som bør vite om dette her. Ledelse av forsterkningsprosjekter, det også et sånn kinkig problem, synes vi, fordi at vi har ikke gode nok folk ute til å lede disse her prosjektene. Det svært ofte at entreprenøren blir overlatt til seg selv. Og det mange flinke entreprenører, men det en del sånne... Det en del spisskompetanse de selvfølgelig ikke sitter på. Min seksjonsleder, Asbjørn Stensrud, han veldig I tvil om vi utbedrer riktig med når vi driver med bare sånn stykkevis og delt. Det er mange utfordringer med det, og det gir ofte dårlige resultater. Det har vi sett blant annet på E136 over Lesja. Så dette med BIM, som det noen her som har en interesse for, ettersom jeg har skjønt. Digital tvilling I et vedlikeholdsperspektiv. Det jo selvfølgelig også et... Altså det er en nydyrking, eller det er nytt I statens vegvesen. Det ikke farlig å si. Og det ikke tatt I bruk. Men det helt sikkert at vi har veldig mye å tjene på å ta I bruk BIM og digital tvilling sett I et vedlikeholdsperspektiv.
Ja, veldig bra. Dette kun det som Fredrik og den seksjonen her på, som har forslag på, på tematikk på bacheloroppgave, og så kan det hende det skjermen fra drift og vedlikeholdssiden fra Anders. Men dette jo på en måte noe sånn, det bare innspill og noen forslag av det dere som i funderinger på hva dere skal skrive bacheloroppgave om, så da kan vi ta det videre. Men veldig positivt synes jeg at Statens Vegvesen hadde forslag til tema. Så har jo Vegvesen en ordning i forhold til noen støtteordninger med både ekstern veiledning og 7500 kroner er vel, tror jeg, hvis du skriver avtalen. Så det muligheter for det.
Ja, absolutt.
Ja.
Det fra vår side så blir det også sett på som veldig positivt.
Ok, nei, men da kan du klare meg i gang.
Da klare meg i gang med forsterkning.
Kan jeg spørre om de spørsmålene jeg hadde for at det ble to? Så sjekker jeg ut det med eksamen, om det hjemmeksamen eller skoleeksamen, og oppmøte det jeg hadde avklart. Ja. Ok.
Ja. Da tror jeg at det meste av det tekniske fungerer. Det fungerte ikke. Og det jeg har en naturlig forklaring at det ikke fungerer. Der, ja. Ok. Forsterkning av vei. Det var jo egentlig noe annet vi skulle snakke om i dag i utgangspunktet. Det var vel materialer, og særlig da ubundne materialer. De er ikke så veldig interessante lenger. Det er stort sett bundne materialer, altså i blant av bitumen, sement eller sånne ting. Og jeg ba Ole Kristian om at vi gjorde en endring her, for forsterkning er egentlig mye viktigere etter mitt syn. Og forsterkning, det er da selvfølgelig ikke det samme som å bygge en ny vei. Men altså graden av skader da, kan jo i noen tilfeller bety at man må bygge nesten ny vei. For det er jo en kjensgjerning at svært mye av disse skadene vi ser på veiene, de skyldes ting nede i konstruksjonen. Vi kan ikke drive og forsterke veiene i uendelig, og det er i hvert fall i utlandet så er dette her med at en vei er oppbrukt og må avhendes, det er helt vanlig. Det sitter nok litt lenger inne her. Her skal vi bøle og kjåke på disse her veiene. Ja, i det uendelige kan det virke sånn. Dekkelevetid, det er på en måte en nøkkel i den norske veiforvaltningen. Og det er et resultat som vi får ut etter det vi kaller for spor- og jevnhetsmålinger. Altså vi måler utviklingen av hjulspor og jevnheten på veien. Det som veiteknolog så synes jeg at det er et veldig snevert grunnlag. Og min påstand er at veiteknologimiljøet i Norge det har forvitret i takt med forfallet på veiene, eller omvendt. Det blir litt sånn for mye plankekjøring å bare bruke spor- og jevnhetsmålinger som utløsende tiltak. Og jeg mener at målingene av spor og jevnhet, det er rett og slett å måle når skaden har oppstått. Altså når tilstanden er blitt så dårlig at den utløser noe, da har egentlig skaden allerede oppstått. Og det er ikke sånt resten av verden forvalter veikapitalen på. De driver på en mer proaktiv måte, der de prøver å forhindre at utviklingen kommer så langt som vi gjør her i Norge. Og USA, Skottland, New Zealand og England og flere land, de er på en måte i en helt annen situasjon. De forvalter veikapitalen på en helt annen måte og er mer proaktive i tiltak og vedlikehold. Hva er så årsakene til disse forsterkningsbehovene? Jo, i Norge så er det jo kort levetid, da, som er hovedårsaken. Altså det vi satser på er utløsende. Men det er selvfølgelig flere bakenforliggende årsaker som vi kanskje ikke gidder å sjekke. Fordi at det er behagelig å bare drive på toppen av veien. Vi har, eller i 2017 og 2018 så kom jeg over på en seksjon i Vegvesenet som heter byggherreseksjon, og da insisterte jeg på at vi måtte begynne å måle bæreevne. Fordi at bæreevne, det gir et godt uttrykk for veiens tilstand. Og selvfølgelig der vi måler lav bæreevne, der vi har lav tillatt aksellast, eller det burde vært lav tillatt aksellast, det er en kjensgjerning at vi driver og kjører på veier med dårlig bæreevne med altfor tunge biler, særlig på våren. Så der har vi mange utfordringer. Så er det der vi har grusveier som skal få fast dekke. De må alltid forsterkes på en eller annen måte, det skal jeg komme tilbake til. Så har vi veldig mange veier med svake veikanter. Og det skyldes da i vesentlig grad liten veibredde. Og det er jo slik da at du liv og legger lag på lag med asfalt, så blir jo veien automatisk smalere. Og så har det også vært slik at vi har tøyd den veibredden maksimalt, og ofte da lagt asfaltdekker ut på et område av veien som ikke er beregnet for å bære trafikk. At det er dårligere materialer i det området, og ikke tiltenkt de belastningene som resten av veien har. Ja, et resultat av denne stadige dekkeleggingen, da, som jeg sier her, for lenge har for mange trodd at flere lag med asfalt løser alle problemer. Og det er jo fordi at asfalt har en veldig høy, eller god evne til å fordele laster, og har en høy sånn, lastfordelingskoeffisient. Det betyr da at når vi legger asfalt, så blir lagene tynnere enn hvis vi bruker materialer med lavere lastfordelende evne. Det er klart at en vanlig grus må ha 3 ganger lagtykkelsen til asfalt for å ha samme lastfordelende evne. Resultatet på en del veier, og særlig på fylkesveier, da, det er at det snart er en plass bare til en kjørebane. Og på mange av disse veiene, når vi begynner å grave i dem, så finner vi 1 meter med asfalt. Altså 1 meter tykk asfalt. Og lenger og bakenforliggende årsaker, lenger ned i konstruksjon, de har på en måte ikke blitt ivaretatt. den høye kant, disse høye kantene her, de er livsfarlige. De er trafikkfarlige. Men det er liksom for å beholde veibredden, da, så gjør den det på den måten her. Og dette er jo helt forkastelig forvaltning, etter mitt syn. Hva er så årsakene til kort levetid? Jo, det er ofte slik at veiene våre, i hvert fall en god del veier, de har aldri vært bygget, de har bare blitt til. Kjerreveier har liksom bare blitt fikset litt på, og så har det blitt tilgjengelig for biler etter hvert, og så har dette her utviklet seg, og veiene har på en måte, en god del veier har ikke blitt bygd opp etter systematiske prinsipper. Jeg har i et langt veivesenliv jobbet veldig mye med teknisk kvalitet og kvalitetskontroll. Det var i hvert fall inntil 2010 nok så dårlig i Statens vegvesen. Jeg var med i et prosjekt som skulle få gjort noe med det, og jeg hadde et innlegg i Vegdirektoratet om situasjonen i 2007, der jeg ikke ble trodd av toppledelsen, dessverre. Men toppledelsen har jo blitt skiftet ut, og nye koster har kommet inn, og de har jo da skjønt at dette er med å ha riktig kvalitet inn i veikonstruksjonene, det er helt avgjørende. Drenering, det har vi jo vært inne på. Manglende drenering, eller dårlig vedlikehold av drenering, det er jo en av hovedårsakene til mye elendighet. Dårlig bæreevne, blant annet, da, på veiene. Og selvfølgelig, vi har ikke klart å følge med i utviklingen, og i samme takt som utviklingen av transportbehovene. Altså større trafikk, tyngre kjøretøyer, sånne dekk med stort ringtrykk, for eksempel. Det er jo ting som har påvirket veinettet negativt, og som vi vel ikke har klart å følge opp. Mye sånn industrialisering rundt omkring, som krever helt noe annet av veisystemet enn det gjorde tidligere, og så har det kanskje ikke blitt gjort noe med veien da. Og vedlikeholdet, som også da selvfølgelig har noe med drenering å gjøre, men masse andre ting også, det er tette stikkrenner, igjengrodde grøfter, og det er, vi har et formidabelt etterslep på veldig mye av det norske veinettet, og det er på riksveiene snakk om størrelse av 30 milliarder. Vi har en del begreper da, som vi må forholde oss til når vi snakker om forvaltning av vei. Vedlikehold, det er rett og slett å opprettholde den opprinnelige standarden. Og det vi sliter også med det, da, selvfølgelig, gjennom at vi har det store etterslepet. Rehabilitering, det er tilbakeføring til opprinnelig standard. Der det virkelig har skjedd mye destruktivt. Utbedring, det er oppgradering til dagens standardkrav, og det er ofte veldig kostbart, for det er klart standardkravene i dag er helt andre enn de var i 60-årene. 1960-årene. Så er et nytt prinsipp som har kommet inn i bildet, og det er jo dette her med godt nok. Det er veldig sånne rigide budsjettbestemmelser i statens vegvesen som hindrer rasjonelle tiltaksmetoder. Og da blir det ofte slik at vi må bygge etter godt nok prinsippet. Godt nok prinsippet, det skal være tidsavgrensa, og det skal liksom gjøres slik at utføres slik at vi får med trafikken på en forsvarlig måte. Og knapt nok det. Det er ikke noe smart metode etter mitt syn. Det er på en måte å skyve problemene foran seg. Ja, grunnlaget for å forvalte denne her veikapitalen, det er jo da, som jeg har sagt, det er levetidsfaktoren på dekket, som da ofte betyr reaktiv forvaltning, altså det er på godt norsk kallet brannslukning, som er kostbart, det er dårlig i forhold til kvalitet, og det er også svært problematisk for de som skal bruke veiene. Bæreevne ved nedbøyning, det sier noe om tilstand på veien og bør være et viktig grunnlag for forvaltning av veikapitalen. Og jeg må si at nå skjer det noe, for nå skal vi i løpet av en treårsperiode måle bæreevnen på samtlige riksveier i Norge. Bæreevne, det er én ting. Dette har vi vel snakket om før. Vi kan også ut fra disse nedbøyningsmålingene utlede hvor svakheten i veikonstruksjonen er. Selvfølgelig må vi ha kjennskap til undergrunn, og det er vel det har vært slik tidligere at det har vært spart på grunnundersøkelser, og det er noe forferdelig tull, og har gjort mange veianlegg altfor kostbare, fordi at det har blitt overraskelser. Vi har hatt en god del overskridelser på veianlegg, og jeg vil påstå det at mye av årsaken er for dårlige grunnundersøkelser. Så det er viktig å kjenne type undergrunn. Vi har et såkalt graveregister i Vegvesenet som det blir utført gravinger i 1970-årene, og selvfølgelig undergrunnen, den er konstant, den forandrer seg ikke, så det ligger veldig mye verdifull informasjon der. Og så er det dette her med standard på drenering, som også er en sånn såkalt tilstandsparameter, som jeg mener er et viktig grunnlag for forvaltning av veikapitalen. Ja, dette her er sånn det fungerer i dag. Levetidsfaktor, som de da finner ut fra den formen her. Funksjonell dekkelevetid, altså den virkelige dekkelevetiden. Når hjulsporet kommer opp i en dybde på 20 mm, da er dekket modent for å skiftes ut, og da kan selvfølgelig finne ut hva som er funksjonell dekkelevetid og vurdere det mot normert dekkelevetid. Så dette her er en sånn formel som har vært brukt i Norge i hvert fall de siste 20 årene. En uhyre enkel metode som jeg synes ikke så spesielt interessant for en veiteknolog. Det er en del andre ting som liksom bør være med og, i vurderingene for hva man skal gjøre i forbindelse med tiltak. Ja, tilstandsfaktorer, det er dette med bæreevne, som rett og slett er å finne hvor mye veien tåler og hvor svakheten ligger. Det er også et diagnoseverktøy. Her ser vi den polske utrustningen som kjørte her i region Øst i 2017 og 2018. Nå har vi inne Rambøll, Sverige, som har en litt annen utgave av denne her. Så er det også et annet nytt utstyr, i hvert fall for oss i Norge. Dette her er ikke nytt for resten av verden, georadar. Det er uhyre viktig å kjenne til oppbyggingen av veivene våre, og da er georadar et flott redskap. Georadar finner også stikkrenner. Og avstand til fjell, for eksempel. Og man kan tolke disse her registreringene og finne lag og lagtykkelser. Og det er jo nesten utrolig da. Altså Norge har jo en georadar som står på Mars. Men vi har jo ikke klart å ta inn over oss denne her teknologien i Statens vegvesen. Så det er litt sånn nytt for oss, men det er kjøpt inn utstyr, og det er vel en eller to som kan bruke det. Men så er det dette med tolkning. Det er en stor utfordring, og det er jo folk som må drive med dette her kontinuerlig over lengre tid, som er gode på å tolke georadarmålinger. Vi har en enorm database da, fra tilstandsmålinger som går både på sporregistrering, ujevnheter, tverrprofil, tekstur, det er jo veiens overflaten, som, om det er grov eller glatt, eller, og så har vi veldig mye bilder, så vi har en enorm database på dette her. Det som vi ser nå fra utlandet, det er at det er jo en rekke andre parametre som registreres, og som det blir gjort datafangst på. Og det er en del folk hos oss på Lillehammer nå som jobber veldig med å få fram utstyr som for eksempel fotogjenkjenning, som er bygd på algoritmer da. Så det kommer til å skje noe her også. Og her også må vi lære av utlandet. Det er mange land som har kommet veldig langt på dette her, og som bruker det aktivt i forvaltningen av veikapitalen. Normert dekkelevetid, det var altså det som da blir, som man veier funksjonell dekkelevetid mot. Og vi ser at det er jo asfaltkvaliteten som er listet opp her, og som da viser liksom hvor mange år det er mulig eller som er normert dekkelevetid for disse forskjellige kvalitetene, og da trafikkbelastningen her. Og det er klart vi har jo Vi har jo veldig mye veier i området her. Fra 3000 til 5000 i ÅDT. Og 12-13 år på disse her beste kvalitetene, det må nok si vi sliter med å tilfredsstille. Det har lett for å bli oftere. Og det sier jo noe om at veikonstruksjonen ikke er som den skal. Og så blir det også slik ofte da, at den prøver å tøye dette her, og det er jo ikke akkurat så gunstig da for veistandarden. Og når vi setter disse to tingene opp mot hverandre da, og finner denne levetidsfaktoren, så har vi noen sånne utslagsnivå her. Så hvis levetidsfaktoren F er større enn 0,7, så da er det kun dekkefornyelse som er nødvendig. Hvis veibredden tillater det, ja. Vi har blitt flinkere med at vi nå freser ned og før vi legger nytt dekke. Men det er veldig mange veier som ukritisk har fått et nytt dekke uten at veibredden har blitt sjekket, faktisk. Hvis vi har en levetidsfaktor mellom 0,5 og 0,7, da er det nødvendig med forsterkning. Og da er det den der styrkeindeksen da, som vi skal se på litt senere nå, som er utslagsgivende. Hva er differansen på situasjon og det som burde være riktig dimensjon? Riktige dimensjoner. Men levetidsfaktor, det er noe en ting. Det kommer det inn som heter for bekvemmelighetsfaktor. Det er alltid enklest å legge et nytt lag med asfalt. Det er liksom bankers. Og da blir det også i denne situasjonen er ofte lagt et lag asfalt som en forsterkning. Og da begynner vi å skjønne at på de veiene vi finner 1 meter tykke asfaltlag, så har de kanskje vært utsatt for akkurat det mange ganger. Skadene, de kommer som regel tilbake etter 2 år, når vi driver bare med asfalt. Og noen veier har så mye asfalt, så de tåler rett og slett ikke vekt av all asfalten. Hvis undergrunnen er litt ustabil. Og det er klart at hvis vi fulgte det her, fundamentale mangler, fordi at levetidsfaktoren er lavere enn 0,5, og da er det egentlig en ny vei som er løsningen. Her er litt interessante bilder. Altså, vi har jo selvfølgelig noen hjulspor her, men vi har noe mer enn hjulspor. Vi har rett og slett kraftige deformasjoner, fordi at det er dekket oppsprukket. Det er det vi kaller for krakelering. Krakeleringen her, den er finrutet. Det betyr at problemene på den veien her, de ligger like under dekket. Her er det null grøft. Her er det fukt, helt klart, og materialen under dekket er vannømfintlig. Da blir det sånn. Her har vi veldig jordsporutvikling. Det kan skyldes flere ting, men først og fremst er det en ganske smal vei, slik at bredden på veien gjør sitt til at trafikken kanaliseres veldig inn mot et bestemt spor. I tillegg så kan det se ut som at det har vært veldig dårlig asfaltkvalitet her. Og selvfølgelig når det stadig kjøres i samme sporet med piggdekk, så da får du dette her. Her er E6, ja, det ved Gardermoen, tenker jeg. Dette er piggdekkslitasje, ikke noe annet. Det er ikke noe svakhet i den konstruksjonen her. Det er piggdekk, og det er helt unødvendig å forsterke den veien her. Denne her har vi sett før. Og som jeg har sagt tidligere, det er jo da på våren at det er kritisk i forhold til hva veiene våre tåler. Og veldig avhengig av undergrunn. Og selvfølgelig da at vi har en overbygning som er bygget i forhold til undergrunns bæreevne. Slik at overbygningen fordeler trafikklastene på en mest mulig effektiv måte. Dette er også bilder dere har sett før. Kritiske faktorer for bæreevne, det er selvfølgelig vann. Og det er jo særlig på våren da. Og drenering er jo alfa og omega, og vannømfintlige materialer i likende dekke er også et problem. Og så er det, som jeg sa innledningsvis her, at det er en god del veier som er bygd for det første med for tynne lag i overbygningen, spart penger, man måtte spare penger, og man måtte også få tak i et materiale som ikke holdt den kvaliteten som N200 krever. Dette har vært et problem, i hvert fall særlig tidligere. I dag så er det voldsomme reaksjoner fra Statens vegvesen som byggherre, hvis det leveres for dårlig kvalitet, da blir det snakk om erstatning, eller at man må fjerne hele greia. Så det begynner å liksom bygge seg opp en sånn kultur blant entreprenørene, at de ikke tør å gamble med dette her med materialkvalitet. Som jeg har sagt tidligere i dag, så er jeg veldig opptatt av dette her med forvalte veikapitalen på en riktig måte. Og jeg leser mye om dette her fra utlandet. Og kunnskaper om tilstandsutviklingen, det må vi bli bedre på. For det er det viktigste incitamentet for å iverksette påkrevet forsterkning til riktig tid. Og til riktig tid, jo, det er at vi er i forkant av utviklingen, slik at vi slipper disse brannslukningene som vi har hatt alt for mange av. Visuell registrering, det er svært viktig. Men så er det hvem som skal vurdere visuelt. De må ha en viss bagasje når det gjelder kunnskaper om både materialteknologi, drenering, dekke. Og, altså, det må være noe i hodene på de som gjør at de har evne til å vurdere. hva som problemet. Og det har selvfølgelig også vært slik at mange uerfarne og kanskje folk som ikke har vært klar over helheten i dette her, som har vært sendt ut for å vurdere tiltak. Og det også det samme med en del folk som ute i forbindelse med altså når tiltakene i gang. Og jeg snakket litt om det når det gjaldt disse her bacheloroppgavene, at vi ikke alltid like gode på å ha med folk ute til å lede sånne forsterkningsoppgaver. Og jeg kommer tilbake til dette her med bruk av teknologi. Vi har ikke vært flinke nok i Statens vegvesen til å få med oss den teknologiske utviklingen og tatt den i bruk. Jeg var i Florida i 2011 og så hva de bruker der av teknologi. For eksempel georadar. Der de hadde georadar på sykler og også på trillebårer. Og det var tydeligvis en operatør på hver sykkel eller hver trillebår. Og de hadde nok pusset og gnikket på disse utstyrene, så de var helt blanke og fine og hadde en veldig altså de var veldig opptatt av at dette utstyret skulle være riktig og i god stand da. Og at det på en måte de var stolte av det utstyret de hadde. Vi har noe som heter Nasjonal Veidatabank. Som sagt, det ligger veldig mye opplysninger der, for eksempel om bæreevne og spor og jevnhet og alt dette her. Men mye av det er for gammelt. Det har ikke vært oppdatert. Og nå er det veldig da diskusjon om hva Veidatabanken skal ha for funksjonen fremover. Fordi at den har på en måte ikke, den er litt for gammeldags. Den var vel opprettet på 90-tallet. Og det er nok andre dataplattformer som kommer til å bli enerådende. Og i hvert fall for at vi skal kunne ta i bruk det som heter asset management, altså forvaltning av eiendom og verdier, så må vi ha helt strøkne dataplattformer som fungerer og som setter sammen helheten på en helt annen måte enn Veidatabanken gjør i dag. Skal vi se. Visuell dekke til tiltaksutvikling. Svenskene er veldig gode på dette her. De kaller det inventering, og de har da eksperter som reiser rundt hele tiden for å følge med på utviklingen på veinettet. Dekkeskader, vannhåndtering, alle mulige alle sånne tilstandsregistreringer på både på veien og sideterrenget og grøfter og stikkelender og alt. Ujevne tæler i veibredde. Veibredde er utrolig viktig å ha holdt, altså fordi at det kom kanskje litt sånn overraskende på mange i veivesenet at vi begynte å få så smale veier. Og det er jo fordi at vi ikke hadde fulgt opp dette med dekkebredder, veibredder. Og en annen ting som vi også sliter med, og som det er påvist store mangler, det er dette her med tverrfall. Og det er jo spesielt for avrenning av vatten, regnvatten og smeltevatten, at det kan være rett og slett trafikkfarlig. Det ble vel sagt at 40% av riksveinettet i Region Øst hadde ikke riktig tverrfall, og det er ganske alvorlig. Da tar vi pause til 13.15. Da fortsetter vi. Altså, vi har jo allerede snakket om georadar. Vi har snakket om bestemmelse av bæreevne og hvor i konstruksjonen problemet ligger, som vi får av dette her utstyret her. Hvor og jevnet har vi pratet om, og det jo laserskanner. Og så det dekkeskader som nå, og andre skader da, på veien. Men særlig da sprekker og krakulering og sånne ting som nå vil bli automatisert ved hjelp av bildegjenkjenning. Det vi egentlig strever mest med, det er dette med veibredde. Hvordan skal vi få opp en sikker veibredde som vi kan stole på? Per i dag så brukes det luftfotos. Det er ikke godt nok. Det pluss minus 20 centimeter er i meste laget da, for liksom å kunne vurdere veibredde opp mot de tiltak som aktuelle. Så det blir nok laserskanner antagelig her også som vil bli løsningen. Det er noen sånne tabeller her som, jeg vet ikke, de står vel kanskje i denne her læreboka. Det er i hvert fall en grei oversikt over disse her forskjellige tiltakene da, som skal sette inn når det gjelder forsterkning. Og her ser du opp til venstre, så disse her forskjellige formålene. Bæreevne, forlenge dekkelevetid, selvfølgelig overgang fra grusdekke til fast dekke, bedre fremkommelighet, kantforsterkning. Og dette med tærliv. Og så det da forskjellige tiltak her som er opplista nedover her. Du ser at drenering går jo igjen her. Breddeutvidelse er også en viktig faktor, fordi at for smale veier de får skader på kantene. Trafikken driver å balansere ute på kantene, og kantene har ofte dårlig innspenning. Og så det selvfølgelig å sette inn en god del tiltak i overbygningen, da. Med nytt bærelag og nye dekker. Det er jo selvfølgelig omfattende tiltak da, som koster penger. Vi har en kolonne her med CG og CP. Dette her materialer som ikke i bruk for tida. CG er det sementstabilisert grus. CP er sementstabilisert pukk. VB vet ikke hva det er. Her kan utføres på veien, og dette her må gjøres i et blandeverk da. Og dekke pluss bærelag pluss forsterkningslag, ja, det er jo egentlig da å totalrenovere overbygningen. Og armering, men stålnett og også andre typer nett kan være aktuelle. Fiberduk, ja, det er vel neppe noen forsterkningstiltak som å satse på, og derfor så omtrent alt her i parentes. Vi har forsøkt å forsterke veier med fiberduk under asfalt, før vi har lagt asfalt. En fiberduk med kraftig påsmurning av flytende betumen, men det var egentlig mislykket. Frostsikring, det er jo selvfølgelig benkers der vi har problemer med ujevne tærliv. Drenering. Jeg bare tar med denne sliden om drenering, fordi at det er viktig i forbindelse med forsterkningstiltak. Og det som er helt avgjørende, det er at sånne dreneringer utføres i god tid før de strukturelle tiltakene kommer. Altså strukturelle tiltak, det vil si at den da gjør noe med overbygningen, forsterker overbygningen på en eller annen måte. Og den skal være klar over at når du driver med drenstiltak, så har det lett for å kreve arealer på siden av veien, og som igjen da medfører grunnavståelse, eller grunnkjøp da, og det er ofte tidkrevende prosesser, så man skal være ute i god tid. Og selvfølgelig, det er også da et godt moment for å innføre dette asset management-prinsippet, som forvalter veien i langsiktige perspektiver. Renske utbedring av åpne grøfter kan svekke innspenningen av veikanten. Det har vi sett veldig mange eksempler på. Og hvis vi driver og etablerer djupe grøfter, så er det trafikksikkerhet som kommer inn i bildet, og ofte da blir det krav om rekkverk. Og selvfølgelig, ved alt forsterkningsarbeid, både i vei og på siden av veien med drenering og sånn, så må man ha god kunnskap om eksisterende infrastruktur. Så liksom det første en gjør, det er at en etablerer et kontakt med eiere av infrastruktur, det være seg kabel-TV, elektrisitet, telefon, alt dette her, og får innmålt hvor infrastrukturen ligger. Og noe som ofte blir glemt er dette med fjell. Fjell som har en veldig god evne til å lede vann inn i veien. Og det er viktig å avdekke sånne partier og gjøre noe med det. Enten ved å fjerne fjellet, eller for eksempel så sprenge litt i det, slik at det løter seg opp og gir drensmuligheter. Det har vi gjort med veldig godt resultat mange steder. Men det går ikke an å drive med sånn i en bebyggelse. Dette her med bærelag, forskjellige typer bærelag. Der har vi jo selvfølgelig flere alternativer. Når vi bygger ny vei i dag, så er det som regel bærelaget bituminøst varmblandet, det vi kaller for en asfaltert grus, AG. Men vi har også en del andre kvaliteter. Men som vi ser da, så er jo det veldig avgjørende med dette her, med denne her lastfordelingsfaktoren. Og selvfølgelig asfaltert grus, det har jo normalverdi på 3,0. Og når du bruker for eksempel gjenbruksasfalt, så faller jo den evnen til å fordele last dramatisk. Og når du kommer ned på knust grus for eksempel, så er den bare på 1,25. Så det betyr at du må bruke større tykkelser da, på disse her materialene som har lavere lastfordelingskoeffisient enn for eksempel da asfaltert grus, som har nesten tre ganger så stor for lastfordelende evne som knust grus. Og dette er bærelag da, forskjellige typer eller alternativer når det gjelder å skifte ut et bærelag. Vi skal se litt på et konkret eksempel når det gjelder å skifte bærelag. Og det kommer her. Vi har en vei som slett ikke er i den forfatning som vi ønsker. Det er bæreevnesvikt. Det er målt lav bæreevne, og det oppstår spordeformasjoner og mye sånn krakelering. Altså det noe som ikke stemmer nedover I konstruksjon, og særlig like under dekket, for der det på I dekket det fin krakelering, altså finmønstret krakelering. Og vel, vi har en asfaltgrusbetong. Det jo en mest vanlig asfalten, I hvert fall på de mindre veiene, som har en ÅDT I området her. Vi har andel tunge kjøretøyer som 12%, altså tunge kjøretøyer over 3,5 tonn. Og vi har en årlig trafikkvekst på 2%, og vi regner med at denne veien her skal holde I 20 år da, før vi må gjøre noe tyngre tiltak. Og som sagt, vi har 4 centimeter med asfalt på toppen, og så har vi et bærelag, det vi kaller et bærelag, som 15 centimeter tykt og har knust grus, men det T2-materiale. Så T2 det litt telefarlig. Og I et bærelag skal vi ikke ha T2-materialer. Vi kan ha det I frostsikringslag, men ikke I bærelag. For det at når den her grusen blir nedknust, så den begynner å nærme seg det vi kaller T3, da den virkelig ustabil på grunn av at den vannømfintlig, hvis den får vann I seg. Så har vi et veldig bra forsterkningslag her. Det ikke telefarlig, 30 cm grus. Det en sånn typisk vei, særlig fylkesvei da, selvfølgelig. Og så har vi undergrunnen her, som meget telefarlig, T4, men det skilt som forholdsvis har bra bæreevne. Da. Det et geoteknisk uttrykk som sier at bæreevne I den silten den er bra. Det en tørr silt. Ja, så første vi gjør, vi bestemmer den trafikkgruppen. Dette var jo ting vi så på første leksjon. Vi har 1200 I ÅDT, 12% tunge, som da 144 kjøretøyer, som tunge. To kjørefelt, 2% trafikkvekst. Og så husker dere den formen her, som vi da setter inn disse her tallene. Og så kommer vi ut med at ekvivalente 10-tons aksler, uttrykt ved N, det 0,65 millioner. Og det vil bety trafikkgruppe B, som, ja, her en utdyping av den formen. Det som mer interessant at dette går an å finne på dette diagrammet, og dette diagrammet står I læreboka. Det jeg ganske sikker på. Altså da, da man tar utgangspunkt I tunge kjøretøyer da. Som 144, opp til 2% trafikkvekst, ut til antall kjørefelt som 2, og havner også her da ned på trafikkgruppe B. Nå slipper jeg å drive med den formen da. Så det satt noen krav til hva vi skal ende opp med av indeksverdier etter forsterkning, altså indeksverdier styrke på veien. Og en indeksverdi, det altså, hvis du da tar indeksverdien for ett lag I en overbygning, så det tykkelsen på det laget ganget opp med lastfordelingskoeffisienten. Det så enkelt det. Og da ser vi det at her det trafikkgruppe B, som vi kom fram til, og så ser vi krava nedover her. Vi ser krav her til det vi kaller for bærelagsindeks, altså bærelagsindeks, Det der det en feil. Dette skal være 1,25. Det var noe de ikke oppdaget før, men det skal være 1,25. For alle materialer som har en lastfordelingskoeffisient større enn 1,25, det står mindre enn noe, herregud. Det er jo feil, vet du. Dette er feil, faktisk feil i boka. Ja, det husker jeg nå. Det skal være større enn 1,25. Og her har vi da kravet til den indeksen med 18. Og undergrunn, det jo silt leire, T4. Og da skal vi ha en total styrkeindeks på den overbygningen, inklusive bærelagsindeksen på 84. Det da de to tallene vi skal komme fram til når vi har forsterket veien. Sånn. Ja, da begynner vi å se på hva har vi? Hva har vi i den veien? Jo. Vi har 4 cm asfalt med materialkoeffisient, lastfordelingskoeffisient, 3. Ganger opp det, så får vi 12. Så har vi knust grus, og det er T2. Problemet med den knuste grusen at den har en lav lastfordelingskoeffisient på 0,75. Det vil si at den knuste grusen inngår ikke i bærelagsindeksen, fordi at den har for lav, den har en lastfordelingskoeffisient lavere enn 1,25. 15 cm ganger 0,75. I stedet for 1,25 så har den altså en lastfordelingskoeffisient på 0,75. Ganger ut det så får du 11,25, så har du et forsterkningslag som T1 grus, der lastfordelingskoeffisienten 1,0. Det altså på en måte det utgangspunktet. T1 grus, det har 1,0, og så 30 ganger det med 30 så får du 30. Så setter du dette her inn da i den tabellen her, beregnet. 12 pluss 11, vi runder av til 11, pluss 30, det 53. Summerer disse her tallene her. Og så ser vi på kravet. Vi husker at kravet til indeksverdi for bærelagsindeks, det var 18, og her har vi bare 12 i aktuelt tilfelle. Altså, vi har en differanse på 6. Altså, vi har minus 6. Og så, når vi teller sammen her, så får vi en styrkeindeks på 53 for hele konstruksjonen, og kravet, husker vi, fra den tabellen, 84. Henger dere med? Da ender vi opp med en differanse på minus 31. Vi legger inn der. Altså, vi har en det vi kaller en F-diff på minus 31. Veien altså underdimensionert og må ha en forsterkning. Ja, det akkurat det samme. Da må vi tenke oss litt om, hva gjør vi? Vi ønsker å forsterke denne veien og få den opp til kravet i N200 for styrke. Da må vi vurdere litt hva vi foretar oss her. Dette bærelaget her, det er veldig dårlig. Det egentlig ikke verdt noen ting. Vi kunne satt inn en fres her og freste inn bitumen, men i dette tilfellet så fjerner vi værelaget. Men først må vi selvfølgelig frese av toppen her, som asfaltdekket. Det jo en verdifull ressurs. Fjerner dette dårlige bærelaget, og så sitter vi igjen med denne her konstruksjonen, altså forsterkningslagskonstruksjonen på 30 cm. Men vi forsterker med 30 cm til, slik at den totale tykkelsen her, den blir da 60 cm. Det liksom det første vi gjør, at vi forsterker forsterkningslaget. Vi legger på så det blir dobbelt så tykt. Det første vi gjør etter at vi har tatt vekk disse to topplagene. Så bruker vi det dekket som vi har frest av, som knust asfalt. Vi knuser den asfalten vi tok av, altså, og legger den tilbake som et nytt bærelag over forsterkningslaget, som vi har økt med 30 cm tykkelse, like at det 60. Og så legger vi et helt nytt AGB-11-dekke, 4 cm. Da får vi utnyttet det gamle dekket her som bærelag, og så får vi disse regnestykkene her. I den nye konstruksjonen så har vi 4 cm asfalt. Gange det med 3,0, som er lastfordelingskoeffisienten, det blir 12. Så har vi knust asfalt i bærelaget. Og bærelaget av knust asfalt, det har en materialkoeffisient, eller en lastfordelingskoeffisient, på 1,35. Det er standard. Ganger opp det med 10, så får vi ca. 13. Og så har vi økt forsterkningslaget fra 30 til 60, og vi ender opp da med 60 der. Så summerer vi dette her. Nå kan vi summere dette her som bærelagsindeks, fordi at alle disse to indeksene, de tilfredsstiller kravet til bærelagsindeks. Og da havner vi jo ut med 12 pluss 13, det 25, som bærelagsindeks. For toppdekket inngår i bærelagsindeksen. For det har jo selvfølgelig en lastfordelingskoeffisient på over 1,20. Og så har vi indeksen på forsterkningslaget, så summerer vi 85. Og vi husker det, at fra den første tabellen så var kravet til bærelagsindeks 18. Her ender vi da faktisk ut med å ha en gevinst på 7. Og så, når vi har summert, så hevner vi ut på 85 i total styrkeindeks for hele konstruksjonen, og kravet, det var 84. Altså, vi har pluss 1. Vi har forsterket veien, som bittelitt sterkere enn kravet er. Og da har vi positiv F-diff. Veien er forsterket. Er det noen som har noen spørsmål til det der? Må jeg bare stille. Det er ikke alltid like lett å henge med. Ja.
Veien er vel, som jeg har noe grann her nå, 25 cm høyere.
Ja. Takk for at du sier det.
Ja. Er det?
Ja. Ja, for det tenkte jeg skulle si noe, og jeg tenkte å si noe om det, og det er sikkert glemt hvis du ikke hadde minnet meg på det nå. Så det var bra. For du hadde kanskje et spørsmål til?
Nei.
Det hadde selvfølgelig vært behagelig her. Og tilfredsstilt dette her på en annen måte. Minus 31. Og den enkleste måten, det ikke pistol, men det asfalt. For at her trenger du bare 10 cm med asfalt. Hvis du legger 10 cm med asfalt opp på denne veien her, så er jo det kravet der innfridd. For asfalt har latt for den 3,0 og 10 cm, da har du ja, i hvert fall tilnærmet da. Og det er det som har vært gjort alt for mange år. Helt ukritisk. I stedet for å gå ned i konstruksjon og gjøre noe med, særlig med bærelaget og forsterkningslaget. Det er mange veier, og særlig fylkesveier, som mangler forsterkningslag. Det er særlig sånne veier som har bare blitt til. Forsterkningslaget er en gammel grusvei som ikke har noe med forsterkningslaget å gjøre i hele tatt. Men det er jo selvfølgelig et problem til her, og det er jo at når du øker tjukkelsen såpass mye, så får du en smalere vei. Og da vil du altså, skal vi se, ny totaltykkelse blir 74 cm. Og hvis hellinga på siden da er 1 på 2, så krymper faktisk veibredden med 25 cm. Og på en fra før for smal vei da, så har du et problem. Så i tillegg til forsterkning så bør du bredde veien. Og det utløser da selvfølgelig kjøp av mer grunn og med alt det trøblet som det medfører, og tida det går. Så det er behagelig å legge asfalt. Selv om veien blir smalere da, men skadene kommer igjen ganske kvikt. Og du har rotet bort mye dyr asfalt, ingen nytt. Bærelag av fresk knust asfalt, det er en fantastisk ressurs som er enten kan freses av. Dette her er fresemasse, og her er det flak som da knuses i et vanlig knuseverk. Og det legges ut kaldt, men det må vannes enormt. Det blir aldri nok vann, egentlig. Det må vannes helst en uke før den, rett på haugen før den bruker. Så må vannes under utlegging og komprimering. Og det har noe med at egenskapene i bindemidlet, altså i asfaltbindemidlet, de blir ikke som da de var nye, men de får noen egenskaper som gjør at dette her på en måte fester seg godt til korna, og det blir en veldig god masse. Jeg pratet på at vi kunne stabilisert denne veien på, som vi har sett på denne måten. Vi kjører inn en fres, tilsetter et bindemiddel, slik at dette her gamle bærelaget som vi hadde her, vi hadde jo et bærelag av T2-kvalitet, det vil si at det er mye finstoff i det. Når vi putter inn bitumen, så binder vi finstoffet, og vannømfintligheten forsvinner. Og så får vi et nytt bærelag som er ikke vannømfintlig, og så legger vi et dekk opp på der. Det har vært gjort på mange fylkesveier, særlig i 90-årene. Veldig lite etter den tid, men resultatet har vært veldig bra. Forskjellige stabiliseringsmetoder som vi ser her. Her har vi jo den fresen på veien som foregående slide viste. Vi kan også ta opp disse massene og kjøre dem gjennom et verk. Og veldig enkle verk da. Her ser vi en sånn dypstabiliseringsfres. Det er ganske store maskiner. Husker Vegvesenet i Hedmark i sin tid var i Las Vegas og kjøpte en sånn på en sånn svær messe. Det var en enorm doning altså. Når jeg ser på det bildet her, så blir jeg litt tvilsom om dette som driver her kan dette her, fordi at det er noe som mangler mellom denne valsen og denne her djuppressen. Her ser dere tankbilen med bitumen. Bitumen kommer her, og så freses det opp, og bitumen blir da blandet inn i denne fresemassen. Men det er ganske tungt å få denne her bitumen som sprøytes inn her til å bli, eller massen til å bli homogen. Så det mangler en ting mellom valsen og denne her fresen, og det er denne. Det er helt avgjørende å ha en høvel som bearbeider massa og tar den frem og tilbake litt for å få blandet den. Og han som på en måte er helt avgjørende for at dette skal bli et godt resultat, han sitter der. Og gode høvelførere er det stor mangelvare på. Dette er så viktig altså, at det er ingen som tror det, men det er bare sånn det er. Her ser vi en annen måte å forsterke en dårlig overbygning på. For som jeg har sagt før i dag, det er ofte at disse lagene er veldig tynne. Og her har vi, hvis vi da har et veldig tynt bærelag, tynt og dårlig bærelag, så må vi tilføre masse. Og så, ja, jeg skjønner egentlig ikke hva dette her er for noe, men altså vi påfører 5-15 cm med knust fjell oppå eksisterende vei, og så freser vi sammen hele greia. Og legger et nytt asfaltdekke. Tror jeg skal slå bort fra dette her. Jeg skjønner ikke hvorfor. Det er tatt ut av boken. Det er forsterkning av vannfintlig tynt bærelag. Først tilfører litt masse, og så frese alt sammen. Jo, nå skjønner jeg dette her er den tilførte massen. Sikkert. Ja. Forsterkning, det kan også medføre masseutskifting. Det er jo da selvfølgelig den dyreste og mest omfattende måten vi kan gjøre ting på, og det betyr i realiteten bygging av ny vei. Og det er jo veldig mange veier som er bygd på myr. Og det står jo helt klart i nordmannen at vi aldri skal bygge vei på myr. Men det har vært gjort, for det har ikke vært noen andre muligheter. Hvis det er muligheter for å skifte ut myra, så gjør vi det. Altså tar ut myrmassen og legger tilbake stabile masser, men det er liksom en sånn magisk grense på 7 meter da. Det har nok vært skiftet dypere også. Og så kan vi legge lette fyllmasser over myra, som med liten vekt på, som forårsaker liten setning i myra. Dette er flåte av trematerialer. Det har vært brukt veldig mye. E6 sør for Gardermoen mot Lillestrøm, den ligger veldig mye på flåter. Og det står jo fint, og det evigvarende. Så lenge treet ligger fuktig, så skjer det ingenting med det. Og tett. Vi kan bruke et geonett, og vi kan selvfølgelig også bruke stålenett. Da. Men det er litt geonett er nede i konstruksjonen, og stålenett er oppi, lenger opp i konstruksjonen. Her ser vi fra Riksvei 3 i Østerdalen, mellom Alvdal og Tynset, i fjor sommer. Her var kantene på vei ut, og noe måtte gjøres. Det var en meter med asfalt her. Dårlig undergrunn, og den hadde vel mer enn nok med å bære asfalten. Når det så i tillegg da kommer opp på 35% andel tunge kjøretøyer, så var det på vei ut. Og Glomma, den renner jo. Ja, vi skal se på et annet bilde. Smal vei, kombinert med fravær av skulder, ja, årsak til kantforsterkning. Bratt sideskråning. Det er ikke alt for bratt, så det er ikke noe innspenning. Dårlig undergrunn som gir rette for belastning av vei og trafikk. Og selvfølgelig dette her med drenering og vannømfintlig materiale. Og så at det stadig har vært reasfaltert, og det har vært forsøkt å tøye dette her på bredda hver gang, slik at det har kommet ut på en materiale på skuldra som ikke er beregnet for å bære vei og trafikk. Og så har det vært gjort mange kantforsterkninger, eller breddeutvidelser, som har gjort feil. Her har altså veien har vært så bred som sånn, og så har han lagt på og bredda, og så har han gjort det ikke gjort det riktig. Og da vil du få noe som det her, altså langsgående sprekk, og dette her gir seg i forhold til den konstruksjonen som har stått der i nær sagt alle tider. Dette er jeg på Riksvei 2 mot Kongsvinger. Ikke mange år siden hadde det vært utført, og det ble utført feil. Og kan du begripe hvor folk er hen? De driver med noe sånn. I sommer har vi måttet gjort opp at dette her. Og her har vi da fra Malavdal og Tynset. Her er det, du ser at her ligger det asfalt, vet du. Det har vært lagt asfaltlag på asfaltlag for å kompensere for setningen. Til slutt så er det over en meter med asfalt her, vet du. Og bratt skråning, dårlige materialer i grunn. Glomma, den renner her. Og dette her blir jo selvfølgelig kostbart. Og jeg fikk jo høre av veidirektøren at jeg var en dyr mann, da. Men hva var alternativet, da? Hva var alternativet å få trailer ut i Glomma? For dette hadde kommet til å gitt seg før eller siden og havne i Glomma. Her ser vi en sånn vanlig kantforsterkning, der det er forholdsvis greie materialer i undergrunn. Viktig å bruke noe armering og forankre dette her med, så det ikke får en sånn langstående sprekk her da. Og at en trappe på en måte. Her ser du det er trappinger. Jeg taler for trapping. Så det er jo problemet vi så på Riksvei 2 mot Kongsvinger, det var jo at det ikke ble gjort på den måten her. Men i år har vi måttet da gjort opp at, og gjort det på den måten her. Og her ser vi fra de store arbeidene på Riksvei 3 i mellom Alvdal og Tynset. her legges det inn glassofor, som lette fyllmasser for å avlaste grunn. Og her får vi da normale tykkelser med asfalt. Og så det blir 4 pluss 3, 7, 21 centimeter med bituminøse masser. Det er for en meter som nå fra før. Her gikk det mye glassopor. Ja, det ble dyrt. Vi brukte vel 13 millioner på en helg. Men det ble bra. Veldig bra. Uthyringer. Det helt avgjørende for at det skal lykkes. Både i ved breddeutvidelser, men også i lengderetning. Og uthyringer, som vi har sett for før, det er materialer med forskjellige frosttekniske egenskaper som møter hverandre. Det så vi jo på under frostkapitlet. Og selvfølgelig materialer har forskjellige setnings- og deformasjonsegenskaper. Så det er viktig å kile ut, eller jeg vet ikke hva jeg kaller det, jeg sier utkilling. Og særlig ved breddeutvidelser så skal ingen skjøter være gjennomgående konstruksjon, det skal være trappa. Lagene skal trappes inn i eksisterende vei. Det er helt avgjørende for å lykkes. Ja, også ved utkillinger her på bergoverflate. Når vi forbredder og legger en steinfylling, så skal vi alltid ha en viss form for utkilling. Minimum bredde 2 meter da. Og lengderetningen. Og vi husker alle den F10 da. Altså, berget står rolig, og her har vi trevefarlige materialer som beveger seg og forventet trælegiv uten frostsikring blir sånn, og hvis vi kiler så blir den nesten ikke merkbar. Ja, det er vel stort sett samme. Armering med stålnett i dekket, det har vært brukt en god del. Og her har vi rundkjøringen på Vinstra som vi måtte utvide. Her er det brukt stålnett for å holde veien i sammen. Det funker helt greit, og vi bruker også sånne geonett mot undergrunn, der det er svak undergrunn. Disse nettselgerne, nettfirmaene har gode selgere, og de har lurt mange kommuner, dessverre. De bruker nett som aldri har hatt noen funksjon. Til slutt, fra grusvei til vei med fast dekke. Der kan man lett gå på en smell. Hvis man bare smeller på et asfaltdekke oppå grusveien. For en grusvei, den har jo hatt trafikk på seg og hatt veldig stor nedknusningsgrad. Og materialene her i toppen, de er garantert vannømfintlige, for de har blitt produsert finstoff. Så hvis den da legger et dekke oppå den veien, så vil altså fuktigheten stoppe der, og så vil disse vannømfintlige materialene bli helt levende, og så får du hjulspor. Så det må alltid inn et bærelag over den gamle grusveien, og da blir jo dette her på en måte forsterkningslaget. Det er et uhyre dårlig forsterkningslag. Men det er noe sånt det ofte blir gjort, da. Har vært gjort. Sikkert mange kommuner som man driver med dette her, og så legger inn et tynt bærelag, og så et dekk over. Men dette er tross alt bedre enn å ikke gjøre noen ting. Da vi tilbake der. Det noen som har noe spørsmål? Nå. Om noe av det som jeg har snakket om, eller disse her oppgavene. Altså, jeg åpen for det at vi kan jo diskutere liksom om dette riktig formulering, da. At det kan være... Jeg veldig sånn gira på dette med forvaltning, for den håpløs i dag. Så det jeg som har foreslått det, men det går jo an å vri dette her til litt enklere ting, da. Ja.
Er det spørsmål om den oppliggen av de oppgavene som vi skal gjøre?
Den?
De oppgavene.
Ja, ja, ja. Ja.
Og det at lastfordelingskoeffisienten skal være større enn 1,25?
Ja.
Ja. Bare lurt om det var riktig, for jeg spørte hvor det viste han i går.
Ja. Og det er feil i dette her, den der powerpointen, ja. PDF-en som dere har fått. Der står det, altså tar faktisk mindre eller lik 1,35, og det er jo feil. Men det er ikke lagt merke til det. Jeg klippet det ut av boka, for det boka står feil etter mitt skjønn. Er det noen flere spørsmål eller reaksjoner på det som er på lerretet her nå? Det er jo, det er vel via Ole Kristian dere på en måte må avtale disse her bacheloroppgavene. Men jeg er selvfølgelig tilgjengelig for å diskutere endringer av oppgaveteksten og endre litt fokus. Men det er jo ganske interessante ting, alt dette her da. Sett fra vår side og jeg håper fra deres side. Vi skal nok sammen klare å løse dette her ganske bra. Det er jeg helt sikker på. Så har vi litt tid på oss da. Ok. Takk for i dag. Ses vi igjen på torsdag.